مَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العلي العظيم.
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në Mëngjesit të Zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Sekretariati i Këshillit të Lartë të Revolucionit Kulturor të Iranit e ka cilësuar protestën pro-palestineze të studentëve në universitetet amerikane dhe evropiane si një zgjim të opinionit publik kundër krimeve sioniste. Sekretariati i Këshillit të Lartë të Revolucionit Kulturor publikoi një deklarat të dielën duke theksuar se rritja e protestave të të rinjve pro-palestinez në Amerikë dhe vendet evropiane shënon fundin e historisë shtrembëruese të së vërtetës nga sionizmi dhe fuqitë hegemoniste. Duke ju referuar sulmeve brutale dhe çnjërzore të regjimit okupator sionist në Gaza dhe vrasjes së 10 mijëra njerëzve, kryesisht fëmijë, gra dhe njerëz të pambrojtur, ky sekretariat përsëriti se sistemi hegemonist, duke përfshirë institucionet ligjore ndërkombëtare dhe fuqinë e mediave perëndimore, përdori të gjitha kapacitetet për të mbuluar krimet sioniste, por dështoi për shkak të valës së protestës së gjerë në botë kundër agresorëve dhe kriminalëve sionist. Mëtej në deklaratë shtohet se mbrojtësit e vetë shpallur të fjalës së lirë tashmë janë demaskuar, duke ekspozuar realitetin e lirisë në perëndim me trajtimin dhe shtypjen e ashpër të studentëve dhe profesorëve që protestojnë paqësisht kundër gjenocidit dhe krimeve të regjimit të rrem sionist. Sekretariati i Këshillit të Lartë të Revolucionit Kulturor theksoi mëtej se të gjitha organizatat akademike dhe institucionet shkencore në Iran dhe në botë duhet të mbështesin këto protesta paqësore kundër sistemit hegemonist. Protestat e studentëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër luftës izraelite në Gaza tashmë janë intensifikuar dhe zgjeruar gjatë javës së kaluar, pasi policia arrestoi qindra studentë në Universitetin Columbia të New Yorkut. Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit ka testuar me sukses një dron të ri kamikaz të prodhuar në vend, të armatosur me municione inteligjente, i cili pritet të rrisë ndjeshëm aftësinë luftarake të forcave të armatosura të Iranit. Ky dron i ri, emri të cilit ende nuk është zbuluar, do të përdoret gjerësisht për operacione kundër sulmuese, raportuan mediat iraniane të dielën më 28 prill. Droni më i ri kamikaz i Gardës Revolucionare të Iranit përmban një dizajn që të kujton dronin kamikaz rus Zala Lancet. Ky diamant i teknologjisë klasifikohet në kategorinë e municioneve të fshehta, i aftë për të përmbushur misionin e tij me saktësi të jashtëzakonshme. Droni është i pajisur me një kokë luftarake të integruar që është projektuar për të endur rreth një zone derisa të gjendet një objektiv. Ai mundëson një kohë më të shkurtër reagimi kundër objektivave të fshehta që shfaqen në një kohë të shkurtër. Me saktësinë e tij të pakrahasueshme, ky municion i sofistikuar ofron mundësinë e një goditje më të saktë. Luftëtarët e lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah kanë kryer operacione të shumta kundër objekteve ushtarake izraelite, duke gjuajtur 10 raketa nga Libani jugor drejt zonave kufitare në anën veriore të territoreve të pushtuara. Kanali televiziv i lajmeve Al-Mejadin i Libanit raportoi se 10 raketa Katyusha u lëshuar nga Libani në bazën ajrore izraelite Meron në shenjë hakmarrje për sulmet ushtarake izraelite në fshatrat Kauza dhe Markaba, si dhe në qytetin Sarbin në Libanin jugor. Ndërkohë mediat izraelite thanë se një objekt i madh radarësh brenda një baze ushtarake kishte pësuar dëmtime si rezultat i sulmeve të Hezbollahut. Një breshëri e rënd raketash u lëshua gjithashtu drejt vendbanimeve sioniste në zonën e malit Meron të rajonit të Galilesë së Epërme, duke përfshirë zonat Safsofa, Hagnoz, Kfar Hosh dhe Bar Joha. Më herët, zvendës sekretari përgjithshëm i Hezbollahut Sheikh Naim Kasem tha se mbështetja e Hezbollahut për rripin e Gazës kishte penguar komplotet ushtarake izraelite kundër territoreve palestineze dhe kundër Libanit jugor. Ai tha se propozimet e paraqitura për të vendosur qetësi në kufirin e paqëndrueshëm midis Libanit dhe territoreve të pushtuara nga Izraeli do të jenë efektive nëse sigurojnë një armpushim të plot në Gaza. Kushdo që del me një iniciativ për një armpushim në Libanin jugor për të lehtësuar ankthet e Izraelit, i jep regjimit sionist një shans për të intensifikuar agresionin e tij kundër Gazës, tha Sheikh Naim Kasem, zvendës sekretari përgjithshëm i Hezbollahut libanez. Zyrtarë të lartë nga vendet arabe dhe muslimane që marrin pjesë në një samit të profilit të lartë në Arabinë Saudite kanë kërkuar sanksione efektive kundër regjimit izraelit për krimet e luftës që ka kryer në Palestinë. Kërkesa u bë të dielën nga ministrat e jashtëm të Jordanisë, Egjiptit dhe Turqisë, si dhe zyrtarë nga Katari, Autoriteti Autonom Palestinez dhe Organizata e Bashkëpunimit Islamik që ndoqën samitin e përbashkët të jashtëzakonshëm arabo-islamik në kryeqytetin e Arabisë Saudite Riyadh për të diskutuar luftën në Gaza. Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite tha në faqen e saj të internetit se takimi kishte bërë thirrje për masa si ndalimi i eksporteve të armëve në Izrael në mes të shkeljes së vazhdueshme të ligjeve ndërkombëtare dhe kryerjes së krimeve të luftës nga regjimi izraelit. Zyrtarët arab dhe musliman të pranishëm në takim thanë gjithashtu se ekziston nevoja për të ndaluar aktivitetet terroriste të kolonëve izraelit, duke shtuar se duhet të ketë qëndrime të qarta dhe të vendosura kundër tyre. Ata gjithashtu hodhën poshtë çdo përpjekje të regjimit izraelit për të zhvendosur palestinezët nga tokat e tyre stërgjyshore në Gaza. Presidenti i Autoritetit Autonom Palestinez Mahmud Abbas tha se një pushtim toksor izraelit i Rafahut do të ishte katastrofa më e madhe në historinë e popullit palestinez dhe i kërkoi Shteteve të Bashkuara të Amerikës të ndalojnë regjimin pushtues sionist që të sulmoi qytetin më jugor të Gazës. Abbas i bëri komente të dielën në një takim të posaçëm të Forumit Ekonomik Botëror në kryeqytetin Saudit Riyadh, duke paralajmëruar se ai pret që Izraeli të pushtojë Rafahun brenda ditësh, pasi frika po rritet se regjimi sionist do të nisë së shpejti një sulm ndaj qytetit të Rafahut. Presidenti palestinez vazhdoi duke thënë se e gjithë Gaza është grumbulluar në Rafah që kufizohet me Egjiptin dhe theksoi se vetëm një goditje e vogël do të detyronte shumicën e popullsisë palestineze që po strehohet atje të largohej. Ne i bëjmë thirrje veçanërisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës që t'i kërkojnë Izraelit të ndalë zjarrin, sepse Amerika është i vetmi vend që mund të parandaloj Izraelin nga kryerja e këtij krimi, tha Mahmud Abbas. Izraeli ka nevojë për dikë që ta detyrojë të ndalet për ta bindur atë se kjo është e papranueshme, dhe i vetmi vend në botë që mund ta bëj këtë dhe që ne e mbajmë përgjegjës janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtoi kryetari i Autoritetit Autonom Palestinez. Mahmud Abbas përsëriti më tej se ai kundërshton me vendosmëri zhvendosjen e palestinezëve në Jordani dhe Egjipt. Qyteti Rafah, ku strehohen më shumë se 1.2 milion palestinezë, është qendra e fundit e madhe e populluar në rripin e Gazës, që trupat izraelite ende nuk e kanë pushtuar, dhe gjithashtu pika kryesore e hyrjes për furnizimet me ndihmë humanitare për popullin e Gazës. Qindra student janë arrestuar dhe përballen me përjashtimin nga universitetet në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa studentët vazhdojnë të mbajnë demonstrata duke kërkuar fundin e luftës gjenocidale të Izraelit në rripin e Gazës. Raportet e medjave amerikane thanë se policia kishte përdorur dhunën në kampuset e kolegjeve për të shpërndar studentët që dënonin krimet izraelite në Gaza gjatë 7 muajve të fundit. Në Boston, policia arrestoi rreth 100 student në një kamp proteste në Universitetin Northeastern. Në Bloomington, në Mid-Universitetit të Indianës, arrestoi 23 student në një kamp proteste studentor. Departamenti i policisë Universitetit Shtetëror të Arizonës arrestoi 69 student për shkelje, pasi studentët u të buan në atë që pretendoi të ishte një fushim i pa autorizuar në kampus dhe ignoruan urdrat e përsëritura të policisë për të shpërndar. Për më tepër, të paktën 80 studentë u arrestuan në Universitetin e Washingtonit në St. Louis, duke përfshirë kandidaten presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jill Stein dhe menaxherin e saj të fushatës. Më shumë se 20 universitete në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa të tjerë në Evropë po protestojnë kundër sulmit izraelit të mbështetur nga Washingtoni, i cili ka vrarë mbi 34.000 njerëz në Gaza që nga tetori i vitit të kaluar. Për Rusin nuk ka asnjë kusht që do ta shtyjë atë të negocioj me Kievin, kështu shpreh në një deklaratë për mediat zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov, i cili bëri me dije se operacioni ushtarak rus në Ukrainë do të vijojë. Për momentin nuk ka asnjë parakusht për negociata, sepse të gjithë e kuptojnë dhe e din qëndrimin e Ukrainës për mospranimin e asnjë negociate. Prandaj, operacioni special ushtarak i Rusisë në Ukrainë do të vazhdojë, tha zëdhënësi i Kremlinit. Njëkohësisht, Peskov deklaroi se qëndrimi i presidentit rus Vladimir Putin është i qartë sa i takon mundësisë për negociata me Ukrainën. Hera e fundit që ai foli për këtë ishte gjatë një bisede me presidentin e Bielorusisë Aleksandr Lukashenko, kujtoi Peskov, i cili më tej vuri në dukje se qëndrimi rus është konsistent. Me 11 prill, Putin dhe Lukashenko zhvilluan bisedimin në Kremlin, më pas kreu i shtetit rus nënvizoi edhe njëherë se Rusia nuk e ka braktisur kur zgjidhjen paqësore të mosmarrveshjeve. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. industrie e çimentos. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim rreth industrisë së çimentos në Iran. Çimento është një prej elementeve të rëndësishëm në sigurimin dhe ndërtimin e infrastrukturës ekonomike të vendeve, dhe në çdo vend të botës ekziston një lidhje drejt për drejt me zhvillimit ekonomik dhe mesatares vjetorit të konsumit të çimentos. Çimento ndryshe përshkruhet edhe me shprehjen brumi i zhvillimit dhe rritjes ekonomike. Dhe në shumë prej vendeve të botës, sidomos në vendet industriale, çimento konsiderohet si një prej mallrave strategjike. Pas viteve 1980, disa prej ekspertëve të ekonomisë, duke prezantuar dhe përdorur një model të kritereve kombinuese, kanë studiuar dhe vlerësuar zhvillimin dhe mirëqenien ekonomike të vendeve. Në modelin e kriterit të kombinuar dhe të ndërtuar me ritëm, i cili është prezantuar nga McGranahan, për të matur dhe vlerësuar rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendeve dhe për të krahasuar atë me njëri tjetrin, sasia e prodhimit të çimentos gjithnjë është përdorur për krah kritereve të tjera, siç është zhvillimi njerëzor, shpresa për jetë, qasja në arsim dhe niveli pozitiv i tregtisë. Në botën e sotme, çimento konsiderohet prej materialeve kryesore të ndërtimit dhe është element primar dhe i nevojës së parë për ndërtimin e zhvillimin e vendeve. Madje sipas mendimit të disa ekspertëve, rëndësia e çimentos është më e madhe se rëndësia e çelikut. Çimento është një pluhur i butë që e thith ujin dhe ngjitës i gurëve të vegjël, i cili fitohet nga kombinimi i pjekur dhe i shkrirjes së oksidit të kalciumit me oksidin e salikonit, oksidin e aluminit dhe oksidin e hekurit. Llaçi i këtij pluhuri gradualisht ngurtësohet në fqinjësi të ajrit ose nën ujë dhe ruan rezistencën e vet duke patur një qëndrueshmëri vëllimi. Zbulimet arkeologjike dhe kërkimet mbi mbetjen në ndërtesave antike dhe veprat e historianëve tregojnë se romakët ishin të parët që kombinuan gëlqerjen e pjekur dhe pucolan. Produkti i ri plotësonte nevojat e ndërtimit të ndërtesave në ujë dhe det, si ndërtimi urave, digave, skelave dhe të ngjajshme me këto. Sot në botë prodhohen rreth 30 lloje të çimentos. Në vitin 2015 në botë janë prodhuar mbi 4 milion tonelata çimento, që më shumë se gjysma e kësaj sasie të prodhimit është konsumuar në Kinë. Kina është konsumatori më i madh dhe gjithashtu prodhuesi më i madh i çimentos në botë. Supozohet se deri në vitin 2020 mesatarja e konsumit të çimentos për kokë banori nga 539 kg është shtuar dhe ka shkuar në 640 kg. Në vitin 2015, Irani ka qenë një prej 10 vendeve të para në botë në fushën e prodhimit të çimentos. Sipas burimeve historike, iranianët kanë një histori të lashtë në njohjen dhe sigurimin e materialeve ndërtimore. Objektet historike që kanë mbetur nga periudha të ndryshme historike në rajone të ndryshme të Iranit, siç janë kullat e dritave për udhëzim detar në brigjet e gjirit persik, ose digat dhe objektet e limaneve që janë ndërtuar në fqinjësi të ujit, të cilat janë ndërtuar me kombinim të gëlqeres dhe lëndëve gëlqerore të tjera, të gjitha tregojnë informacionet shkencore të iranianve në këtë drejtim. Irani nga aspekti geografik ndodhet në një rajon i cili është rrethuar nga bjeshkët gëlqerore, prandaj lëndët e para të nevojshme për prodhimin e çimentos janë në mas shumë të madhe në territorin e gjerë të Iranit. Në vitin 1928 janë zhvilluar studimet dhe hulumtimet e para në Iran për ndërtimin e fabrikës së parë të prodhimit të çimentos, dhe qysh atëherë kanë filluar të bëhen llogaritjet përkatëse për të vlerësuar lëndët e nevojshme për prodhimin e këtij produkti. 5 vite më vonë filloi punën fabrika e parë për prodhimin e çimentos në Iran me kapacitet 100 tonelatë në ditë. Dhe ajo u ndërtua 7 kilometra në jug të Teheranit, në afërsi të malit Bibi Shehrbanui dhe malit Sarsare, në kuadër të kompanisë Çimentos në qytetin e re të Tiranës.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Sot me kalimin e më shumë se 8 dekadave nga historiku i prodhimit të çimentos në fabrikat e Iranit, kjo industri konsiderohet një prej infrastrukturave të vendit dhe është e lidhur me shumë industri dhe qendra të shërbimeve të Iranit. Rëndësia e këtij produkti buron nga roli i tij themelor në veprimtarinë ndërtimore. Çimento i Iranit vlerësohet në grupin e çimentove me vlerat më të larta që prodhohen në botë. Aktualisht në Iran ekzistojnë mbi 70 fabrika që veprojnë në industrinë e prodhimit të çimentos së Iranit, që duke marrë parasysh kapacitetin e dheut të Iranit. Këto fabrika kanë potencialin për prodhimin e llojeve të ndryshme të çimentos pucolani dhe klinker në përputhje me standardet kombëtare të Iranit. Në Iran ekzistojnë 93 linja të prodhimit të çimentos klinker, që nga kjo shifër më shumë se 40 linja kanë jetë më pak se 10 vite. Do të thotë se janë shumë të reja. Të punësuar i drejtë për drejtë në industrinë e çimentos në Iran numërojnë mbi 20.000 persona që kryesisht janë specialistë dhe profesionistë të kësaj industrie. Industria e çimentos gjithashtu ka krijuar punësim në mënyrë jo të drejtë për drejtë dhe për 120.000 persona të tjerë. Industria e çimentos në Iran gjatë më shumë se një dekade të fundit ka shënuar një zhvillim të rëndësishëm dhe ka shënuar rritje me 156% duke shtuar prodhimin nga 32 milion tonelat në më shumë se 83 milion tonelat në vit. Industria e çimentos në Iran gjithmonë është në zhvillim e sipër dhe gjatë viteve të fundit pozita e Iranit në fushën e prodhimit dhe eksportit të çimentos në mesin e vendeve aktive në këtë drejtim, gjithnjë ka qenë duke u zhvilluar dhe duke rritur prodhimin e vet. Pavarësisht vendosjes së sanksioneve të ashpra ndaj Iranit, industria e çimentos për të siguruar lëndët e para nuk ka nevojë për import dhe pajisje. Nuk është ndikuar në mas aq të madhe në aspektin financiar dhe ekonomik nga sanksionet e palishme të Perëndimit. Specialistët iranian të cilët punojnë në industrinë e çimentos për shkak të kapaciteteve dhe aftësive të tyre profesionale kanë arritur të zgjidhin problemet e pajisjeve teknologjike të kësaj industrie. Çmimi përfundimtar i prodhimit të çimentos në Iran është relativisht i ulët. Çmimi i lirë i energjisë, ekzistenca në sasi të madhe të lëndëve të para dhe me cilësi, zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë së prodhimit të rreth 80% të pajisjeve të nevojshme brenda në Iran, është për shkak që çmimi i çimentos në Iran në tregjet e destinuara të ketë një privilegj shumë të mirë për konkurrencë me prodhimet e vendeve të tjera. Gjatë viteve të fundit një pjesë e çimentos së prodhuar në Iran eksportohet në vendet fqinje si në Irak dhe Afganistan, në vendet e Azisë Qendrore dhe në vendet e Afrikës, nëpërmjet portit Bandar Abbas në jug të Iranit. Në bazë të perspektivës së planifikuar për industrinë e çimentos në horizontin e 5 viteve të ardhshme, është arritja e prodhimit 120 milion tonelata të llojeve të ndryshme të çimentos dhe eksportimi më shumë se 1/4 e këtij prodhimi në vendet e tishëm i kësaj industrie të Iranit. Në këtë drejtim, ngritja e përfitimit, rritja kapaciteteve për konkurrencë, përmirësimi i mënyrës së konsumimit të energjisë së ujit, plotësimi i zinxhirit të vlerës dhe zhvillimi të industrive më të ulta, ngritja e nivelit të cilësisë, prodhimi standard i produkteve në nivel botëror dhe arritja e kritereve të standardeve për mbrojtjen e ambientit konsiderohen prej objektivave të përgjithshme të industrisë së çimentos së Iranit në 5 vitet e ardhshme. sot në botë për të prodhuar çdo ton çimento klinker, që është lëndë e nevojshme për prodhimin e çimentos Portland, prodhohet 1 ton gaz karbonik. Kjo është në kohën kur përdorimi i lëndëve të shtuara në prodhimin e çimentos mund të reduktojnë deri në një mas shumë të madhe ndotjet që krijojnë nga prodhimi i çimentos. Për të reduktuar pasojat e ndotjes së prodhimit të çimentos, një kompani me bazë shkencore në Iran ka arritur që duke përdorur nga silikatët dhe oksidet e metaleve që quhen slag dhe që ekzistojnë në industrinë e shkrirjes së hekurit si lëndë e parë, të prodhojë çimento të gjelbër. Çimento i gjelbër është një produkt rinovues dhe i krijuar nga kompanitë me bazë shkencore, i cili është në harmoni me kriteret për mbrojtjen e ambientit jetësor. Vlen të theksohet se në prodhimin e çdo toni hekurit të papërpunuar, prodhohen 600 deri në 1000 kg slag. Konsumimi i një toni çimento të gjelbër pengohet hyrja e mbi 900 kg slag në natyrë. Prej privilegjeve të tjera të çimentos së gjelbër përveç përdorimit të sasisë më të vogël të energjisë, mund të përmendim edhe rezistencën më të lartë të tij në krahasim me çimenton e zakonshme përballë presionit dhe sulmeve të faktorëve dëmtues të acidit. Pandryshim në karakteristikat e çimentos, mospasja e nevojës për të pjekur në temperaturë të lartë dhe gjithashtu reduktimi i lëshimit të gazit të dioksidit të karbonit në atmosferë për të kursyer në konsumin e çimentos dhe klinkerit, hulumtuesit e kompanisë çimentos Sepahan në Isfahan kanë arritur të prodhojnë një produkt të ri mbi baza shkencore të quajtur ABS. Kjo lëndë është një lloj përzierje mbi bazën e slagës së çelikut. Slaga e çelikut është një prej lëndëve që konsiderohen mbeturina në industrinë e shkrirjes së hekurit, e cila nëse nuk shfrytëzohet, shkakton ndotje shumë të madhe në ambientin jetësor. Me prodhimin dhe shtimin e lëndës ABS në beton, duke reduktuar çmimin e betonit, zgjatet dhe koha e kapjes së tij. Kjo karakteristik bëhet shkak betoni nga aspekti gjeografik të mund të transportohet në distanca më të largëta. Prej karakteristikave të tjera të produktit ABS është rritja 2 herë më shumë e qëndrueshme e betonit si rezultat i reduktimit të temperaturës së hidrotacionit të procesit të hedhjes së betonit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Farabiut, i ashtu quajturi mësuesi. Ju ftojmë të na ndiqni, të njiheni më tej në lidhje me këtë personalitet. Mësuesi i dytë. Në këtë program ne synojmë të hedhim një vështrim të shpejtë mbi jetën, veprat dhe ndikimet e njërit prej filozofëve më të mëdhenj islam dhe iranian në kulturën dhe filozofinë në botën islam. Përshëndetje të dashur miq. Jemi me ju me një seri tjetër të programit Mësuesi i dytë. Në vazhdim të temave të programit të mëparshëm, edhe në këtë program do të hulumtojmë gjithashtu situatën kulturore dhe shkencore të epokës së Farabiut. Farabiu, apo mësuesi i dytë, jetoi pikërisht në një kohë kur qeveritë islame pas dy shekujsh nga formjellorie intelektuale dhe shkëmbimet shkencore e kulturore midis botës islame dhe botës së krishterë kishin filluar në mënyrë serioze dhe të konsiderueshme. Dietarët musliman filluan të përkthenin shkencat greke në arabisht që në shekullin e 2 hijri, do të thot që në kohën e kalifëve abbasit Harun el Rashid dhe el Mamun, dhe kjo ishte faza e pare njohjes së muslimanve me shkencat racionale dhe teologjike të botës së krishterë dhe me qytetërimet jo islame. Këto përkthime së bashku me debate teologjike që u zhvilluan ndërmjet dietarëve musliman dhe të krishterë bën që dëshira e dietarëve musliman për të njohur shkencat racionale të mbetura nga qytetërimet e tjera të shtohej dita ditës. Pikërisht në këtë situatë u shfaq një gjeni i quajtur Farabi, dhe jo vetëm që mundi të transferonte në botën islame trashëgiminë intelektuale të lënë nga qytetërimet e mëparshme, por gjithashtu pati një ndikim të rëndësishëm në rritjen dhe prosperitetin e tyre, dhe të krijonte një lidhje të thellë mes këtyre mendimeve dhe shkencave racionale islame. Në atë kohë ndihej fuqimisht nevoja për një urë të besueshme ndërmjet trashëgiminisë së lashtë të shkencave racionale dhe arritjeve të shkencëtarëve musliman. Kjo ndodhi ndërkohë që edhe shkencat e Greqisë së lashtë po i nënshtroheshin harresës dhe rrallë mund të gjendej një profesor i besueshëm që mund t'i ezauronte mirë këto shkenca. Kështu do të funksiononte për një kohë derisa njëri nga sundimtarët e krishterë u konsultua me peshkopët dhe u vendos që nga këto mësime të mësohi ajo që nuk ishte e dëmshme për krishterimit dhe se ajo që ata mendonin se ishte e dëmshme duhej të ndalohej. Kështu ata e arsyetuan se nga librat logjik nuk duheshin ezauruar më shumë tema se deri në fund të temave që kishin të bënin me format e ekzistencës, sepse ata mendonin se kjo sasi ishte dobishme për provimin e fesë së krishterë, ndërsa pjesa tjetër ishte e dëmshme. Çështja e arsimit ishte e tillë deri në shfaqjen e Islamit. Më pas arsimi u transferua nga Aleksandria në Antioki dhe mbeti atje për një kohë të gjatë, derisa mbeti vetëm një mësues. Dy persona morën dije prej tij dhe pastaj u shpërngulën nga atje duke i marrë librat me vete. Njëri prej tyre ishte nga Harani dhe tjetri nga Mervi. Ai nga Mervi edukoi dy nxënës. Njëri Ibrahim Mervazi dhe tjetri Johanna bin Hajlan.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampar Today në gjuhën shqipe.
Johanna është mësuesi i Farabiut, njëri prej të cilit Farabiu mësoi logjikën dhe filozofinë. Prandaj Farabiu mundi t'i mësonte këto shkenca me përpikmëri dhe saktësi, dhe të përcjellte ato në arabisht dhe me shprehje të rrjedhshme, pikërisht në një kohë kur profesorët e logjikës dhe filozofisë mund të numëroheshin vetëm me gishta. Ai jo vetëm që e krijoi mirë këtë urë komunikimi, por me shpjegimet që shkroi mbi librat e Aristotelit, i dha një shtys kësaj trashëgiminie të madhe dhe u aktheu dinamizmin shkencor shkencave të Greqisë së lashtë. Shkencat racionale të përhapura në qytetërimin islam Megjithatë, kishin formën dhe përmbajtjen e tyre të veçantë dhe konflikti midis mbështetësve të tyre nuk mund të reduktohet në konfliktin e ndonjë prej rrymave të ngjajshme në vende të tjera. Megjithatë, ata nuk u larguan nga ndikimi i shkencave iraniane, greke dhe siriane islame deri në themelimin e Dar al-Hikmas së Bagdadit, kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm në ndikimin e këtyre shkencave tek njëra tjetra. Farabio ka pasur marrëdhënie të ngushtë dhe njohje të mjaftueshme me disa prej këtyre qendrave: Johanna ibn Hajlan, Matna ibn Yunus dhe Ibrahim Mervazi kanë luajtur një rol aktiv në transferimin e njohurive nga këto qendra në Bagdad, dhe nëse marrim parasysh se dy nga këta të tre ishin mësues të Farabiut, do të kuptohet më mirë nevoja për të kushtuar vëmendje këtyre qendrave të rëndësishme për transferimin e njohurive. Se qendra shkencore e Aleksandris ka qenë qendra më e rëndësishme që ka luajtur rol në procesin e transferimit të dijeve në këtë epokë apo rreth kësaj epoke. Kjo qendër ndoshta është themeluar në kohën e Ptolemeut të parë, sundimtarit e Egjiptit, dhe ka qenë seriozisht aktive deri në vitin 100 Hijri në kohën e Omer bin Abdulazizit. Pikërisht kjo qendër, si një nga trashëgimtarët e parë të qytetërimit të Athenas dhe një nga qendrat e takimit të ideve shkencore dhe filozofike të Perëndimit dhe lindjes, ka futur në shoqërinë islame shkenca të ndryshme. Njerëz si Euklidi dhe Arkimedi apo Ptolemeu, mjeku i famshëm apo edhe Herofili madje, dhe Galeni u ndikuan në një farë mënyrë nga qendra shkencore e Aleksandrisë ose dolën prej saj. Në fushën e filozofisë dhe urtësisë gjithashtu, kjo qendër ka parë emra të mëdhenj, duke përfshirë Filonin e Aleksandrisë, Ammonius Saccasin, themeluesin e filozofisë neoplatonike, dhe studentët e tij të shumtë, Plotonin, autorin e Eneadës, nga Greqia Enea tregon numrin 9, si dhe Origjenin dhe Porfirin. Ky grup filozofësh, të cilët njihen si neoplatonistët e Egjiptit, patën kontribut të madh në transferimin e filozofive greke, veçanërisht të filozofisë së Platonit, në botën islame dhe në ato të krishtere. Konkurenca e tyre me Neo-Aristotelasit e krishter gjithashtu ka kontribuar gjithmonë në saktësinë e tyre intelektuale dhe filozofike, pasi Neo-Aristotelasit, duke u fokusuar gjithashtu në logjikën, naturalizimin dhe provat aristoteliane, e mbajtën gjallë trashëgiminë aristoteliane në rajonet fqinje, veçanërisht në Azerbajxhan dhe Merv, si dhe në shkollat iraniane aktive në Mesopotami, dhe i hapën rrugën lidhjes së saj me kulturën zoroastriane, ato të krishtere dhe kulturën islame. Duke theksuar se megjithse rrethi shkencor i Aleksandrisë ishte aktiv vetëm deri në fund të shekullit të parë Hijri, ndikimi i tij në botën islame ishte gjithmonë i vazhdueshëm. Biblioteka e famshme e Aleksandrisë, e cila sipas disa transmetimeve u dojq një apo dy herë, ishte vetë zanafilla e një pjese të rrjedhës së transferimit të dijes në botën islame. Pas rrethit shkencor të Aleksandrisë, duhet përmendur rrethi shkencor i Antiokisë, sepse me rënien e Aleksandrisë, trashëgimia shkencore e atij rrethi u transferua në Antioki rreth vitit 100 Hijri. Kjo qendër e fundit, e cila ka qenë aktive deri në kalifin e Mutavekelit Abbasit ka përfituar nga mësues si Ebu Ishak, Ibrahim Kuveri, Johana bin Hailan dhe Ibrahim Mervazi. Dhe për këtë arsye, Farabiu mund të konsiderohet si më indikuari nga kjo qendër, sepse Ebu Bashar Mata bin Yunus, i cili ishte mësuesi Farabiut, vet ishte një nga nxënësit e Ibrahim Kuveriut. Një tjetër qendër e rëndësishme shkencore është ajo e Harranit, e cila që nga koha e sundimit të Aleksandrit e Këtej u promovua si një nga qendrat e rëndësishme të kulturës greke dhe më pas të kulturës aramaike. Kjo qendër shkencore ku lulëzimi i letërsisë dhe përkthimeve siriake ishte veçanërisht në Breslanës, u kushtoi vëmendje të madhe matematikës, astronomisë dhe filozofisë. Sipas raportit të Mesudiut në librin El Tenbi Wel Ishraf, qendra shkencore e Antiokisë u transferua në Harran gjatë kohës së Mutavekilit Abbasit. Një pikë shumë e rëndësishme në lidhje me qendresën e Harranit është se Farabiu e kishte arritur të kuptonte atë shkollë, edhe pse nuk është e qartë nëse kjo ka ndodhur para se të hynte në Bagdad apo më pas. Miqtë të nderuar, këtu po e përfundojmë edicionin e këtij programi dhe mirëmbëtshi deri në edicionin e ardhshëm. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën." Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë, në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: "Pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni." Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë
drita hynore e qënjes e ti e ndriçon rrugën e ti të jetës. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vënd të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbaj gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thotë: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmb, ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i thanë: Kush është i dërguar i Zotit? Ai thanë: Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Zoti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës. Nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit, ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, mësra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Թեհրան նախոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի իրանսաց բաժին 26.i